Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak druženja kroz novo izdanje emisije Zalog za vječnost. Već duže vrijeme, čitajući Nedokučivu Rusiju, tako reći autobiografski roman Svetovladike Mardarija, saznajemo mnogo toga o vremenu u kome je Sveti Vladika živio. Saznajemo kakva su to bila vremena sredinom 18. vijeka u Rusiji. Kako je tada jeromonah Mardarije proveo svoje školovanje u Petrogradu, kako je završio seminariju, pod kojim uslovima, da li on imao ili nije problema, to ste već čuli u prethodnim emisijama. Naročito je bio zanimljiv dio koji se odnosio na nesuglasice sa vladom. U prošlom izdanju emisije započeli smo sa prelistavanjem Nedokučive Rusije i stranicama koje su ispisane, a tiču se uplićanja Raspućina na situaciju u kojoj se našao sam jeromonah Mardarije. Pored svih neprijatnih okolnosti koje su ga zadesile i klevetanja, jeromonah Mardarije uspio da diplomira u maju 1916. godine na Duhovnoj akademiji. Također ste u prošlom izdanju emisije čuli da je bio predlog da on nastavi svoju profesuru na Ardonskoj osetinskoj duhovnoj školi, koja je još 1895. godine pretvorena u Aleksandrovsku misionarsku seminariju, a koja je između ostalog bila i poznata kao mjesto časnog izgnanstva zabludjelih monaha. Također ste čuli kakvog odjeka je imao članak u petrogradskim novinama Kolokol pod naslovom Zbog čega, a koji se odnosi u cjelini na mladog jeromonaha Mardarija. U ovoj emisiji slušamo i o petrogradskom mitropolitu Pitirimu, koji je, kako piše vladika Mardarije, bio igračka u rukama samog Raspućina.
Zalog za vječnost.
Он почувствовал жажду души своей. У колодезя сидела, дыхал Христос.
Залог за вечност.
Слушамо наставак поглавља који је насловљен Уплиће се Распућин. Onoga jutra, kada se članak pojavio, Raspućin i vladika Varnava su požurili u carsko selo da se vide sa Anom Virubovom. Ohrabreni njenim ogorčenjem zbog članka koji je pročitala, pohitali su nazad i pokucali na vrata uredniku i izdavaču novina Kolokol, Skvorcovu, čovjeku poznatom širom Rusije. Skvorcov je sa porodicom živio na četvrtom spratu velike stambene zgrade na Nevskom prospektu broj 135. Kasno uveče porodica je sjedjela za stolom i pila čaj kada je neko glasno i uporno zakucao na vrata. Znali su da je suviše kasno da bi to bio neki od prijatelja i uplašili se kada se gotovo istog trenutka kucanje začulo ponovo. Umjesto da otvori vrata, Skvorcov je pitao, ko je? Mi smo, tvoji bivši prijatelji, Raspućin i Varnava, odgovorio je glasno Raspućin. Skvorcov je prepoznao glas i otvorio vrata. Kada su ušli, pitao je Raspućina. Grigorije Jeftimoviću, zbog čega ste rekli bivši prijatelji? Zar vi i vladika Varnava više niste moji prijatelji? Ne, mi nismo više vaši prijatelji, viknuo je Raspućin bez imalo strpljenja i krenuo stisnutih pesnica prema Skvorcovu, kao da želi da ga udari. Uplašena žena i kćerke šćućurile su se u uglu prostorije. Ne znajući o čemu se radi, gospođa Skvorcova je upitala Raspućina. Šta se dogodilo Grigorije Jeftimoviću? Zašto pitate mene? Pitajte svoga muža, odbrusio je sibirski grubijan. Molim vas, Grigorije Jeftimoviću, recite mi šta sam zgriješio, šta sam vam učinio, rekao je Skorcov uzdrhtalim glasom. Neka vas Mardarije podsjeti, ako ste zaboravili šta ste juče štampali u Kolokolu, odgovorio je Raspućin krupnim koracima, sve gnjevnije koračajući tamo amo po sobi. Ali zašto to vas vrijeđa, Grigorije Jeftimoviću? To je samo istina o ocu Mardariju. To je ono što cijela Rusija osjeća. Kolokol je to samo ustvrdio i naglasio da bi bilo nepravedno prognati ga iz Petrograda, izjavio je Skvorcov. Čaša Raspućinovog gnjeva se prelila. Počeo je da lupa nogama o pod toliko glasno da su stanari ispod došli da se žale. Zar ne znate da je Mardarije moj neprijatelj? A ako je moj neprijatelj, onda je neprijatelj i našeg cara Baćuške i cijele Rusije, nastavio je Raspućin. Ali sada znate, idite odmah u štampariju i objavite u sutrašnjim novinama da se kajete i da Mardarije mora otići iz Petrograda. Ako tako postupite, ostaćemo prijatelji. Ako ne postupite, vidjet ćete koliko će vas koštati prijateljstvo sa Mardarijem. Zatim je, gurajući Varnavu ispred sebe, otišao i zalupio vrata tako snažno da se zatreslo cijelo predsoblje. Skvorcov je bio suviše hrabar čovjek da bi ga zastrašile ovakve prijetnje, tako da nije povukao riječ. Naprotiv, nastavio je da objavljuje članke u kojima je isticao korisnost mog rada. Nekoliko dana nakon incidenta sa Raspućinom, pozvao me je na večeru i sve mi ispričao. Poslije revolucije, Skvorcov je sa porodicom izbjegao u Jugoslaviju. Danas žive u Sarajevu. Zahvaljujući ovoj svađi, širom zemlje je postalo jasno da nisam ja neprijatelj Rusije, nego Raspućin i njegova klika. Postalo je također jasno da su upravo Raspućin, Birubova i general Vojekov, dvorski komandant, insistirali da me vlada protjera. I lijeve i desne novine mjesecima su otvoreno raspravljale o ovom pitanju. Spisak naslova svih objavljenih članaka bio bi ogroman, ali ja nisam dopuštao da mi svi ti hvalospjevi pomute razum. Naprotiv, bio sam ožalošćen opštim stanjem stvari. Bilo je još sličnih situacija, ali ne bih više da zauzimam prostor. Dovoljno će biti ako kažem da su mi poslije 3 mjeseca nastavničkog rada u slovenskoj gimnaziji, gdje su i kolege i učenici prema meni pokazivali veliku naklonost, zabranjena dalja djelatnost. To je naizgled bila dobra prilika da me vlada u okvirima zakona istjera iz Petrograda. Predvidjeli su međutim činjenicu da sam se upisao na pravni fakultet Petrogradskog univerziteta. Kada je klika to saznala, udvostručili su svoje napore u borbi protiv mene. S druge strane, studenti univerziteta su složno stajali u moju odbranu. Čak su me i studenti drugih odjeljenja srdačno pozdravljali prilikom susreta. Dvojica mojih kolega studenata na akademiji bili su klirici, dok sam na pravnom fakultetu ja bio jedini sinđal. Ipak, svi su me doživljavali kao svojevrsnog narodnog junaka. U knjizi stoji napomena za pojam sinđal, da je to monah koji živi pod istim krovom sa vladikom kako bi se na razne načine starao o potrebama vladike. Današnja upotreba riječi sinđal uglavnom se udaljila od pomenutog izvornog značenja. Thank you. Tokom posljednjih 6 mjeseci boravka u prestonici često su me pozivali da bogoslužim i propovjedam, naročito oni sveštenici koji nisu bili blagonakloni prema mitropolitu kao Raspućinovoj marioneti. Osim toga, održao sam brojne govore u međusobno nepovezanim krugovima gdje sam otvoreno ukazivao na opasnost koje prijete caru i državi, pozivajući sve da se ujedine oko cara i pomognu mu da spase Rusiju. 2 predavanja sam održao u visokom stilu, u sali Doma vojske i mornarice na Litejnom prospektu i u velikoj sali Gradske dume. Prvo predavanje je prepunilo salu. Kada su nadležni došli u garderobu i saopštili mi da je vrijeme, pogledao sam na sat. Bilo je tačno 8. Za koliko je predavanje zakazano? S obzirom na to da ruska publika obično kasni na predavanje 30 minuta, bio sam veoma začuđen. Međutim, rekli su mi da je sala već prepuna i da više ne puštaju ljude unutra. Kada sam se pojavio na govornici, pozdravljen sam dugim aplauzom. Na svoje iznenađenje, u prvim redovima sam vidio skoro sve članove Svetog sinoda na čelu sa prvim članom, mitropolitom kijevskim Vladimirom. Godinu dana prije toga, zahvaljujući Raspućinovim spletkama, prebačen je sa više Petrogradske katedre na nižu, kijevsku, a na njegovo mjesto postavljen Pitirim. Bilo je tu još nekoliko jeraraha koji su se poslom slučajno zatekli u prestonici. Prije nego što sam započeo predavanje, sišao sam sa govornice, prišao mitropolitu Vladimiru i zatražio blagoslov. On je načinio korak ka meni i umjesto uobičajenog blagoslova zagrlio me i poljubio. Publika je pozdravila ovaj čin još gromoglasnim aplauzom, znajući da nas obojicu progoni ista klika. Da je tu bio i Pitirim, mada on ni u snu ne bi došao na neko od mojih predavanja, siguran sam da bi protiv njega izbilo vidno neraspoloženje. Tema mog predavanja bilo je to da su crkvu porobile neuračunljive sile koje podrivaju njen ugled i sprječavaju vršenje njene dugogodišnje misije u narodu. Jerarhija sama, bez nižeg klira, ne može da izliječi crkvene rane. Zato se sveštenstvo i narod moraju okupiti oko onih jeraraha koji dobrobit crkve stavljaju iznad taštine ovoga svijeta. Njihov je zadatak da obnove njen blagotvorni uticaj. Mnogi današnji jerarsi su se predali svijetu, zastranili su sa Hristovog puta i zavještanog im poslanja da traže carstvo Božije i istinu njegovu. Oni najprije traže carstvo zemaljsko i njegove koristi. A kada su već zastranili sa puta Hristovog, oni nisu mogli da ne prodaju dušu svijetu, jer to je cijena ovozemaljskih dobara. Kao što je rečeno, kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi. Ali tragedija crkve nije u tome što se ovih nekoliko jeraraha prodalo svijetu i neuračunljivim silama, nego u tome što oni žele da prodaju i samu crkvu, to svešteno nasljeđe koje nam je povjereno da ga pažljivo čuvamo. Pošto sam naveo i primjere nekoliko jeraraha iz prošlosti koji su bili ne samo istinski arhipastiri svog stada, nego i tvorci ruske historije, završio sam predavanje sljedećim riječima. Osjećam da bi ovo mogao biti jedan od mojih posljednjih javnih nastupa u glavnom gradu Rusije. Dok govorim o uticaju mračnih sila na poslove i rukovodstvo Ruske crkve, smatram da je moja sveta dužnost, jer to mi nalaže savjest, da pred vama, pred ovim uvaženim skupom i pred narodom Rusije, kažem da ne možemo sumnjati u ljubav i odanost njihovih carskih veličanstava prema Svetoj crkvi. Ako su pojedine nedostojne osobe pridobile povjerenje cara i carice, zato je kriva jerarhija koja je te osobe postavljala kao ljude Božije i kao istinske glasove Rusije. Oko njih su se godinama okupljali oni dijelovi društva koji smisao života vide u ličnoj koristi, slavi i počastima. Svi vi znate na koga mislim. Ti ljudi su stvorili čelični obruč oko carske porodice, pa koristeći zaštitu carevog uzvišenog imena, trguju sveštenim nasljeđem ruskog naroda. Hiljade sudija svakodnevno potpisuju osude na zatvorsku kaznu u ime njegovog imperatorskog veličanstva cara. Tako glasi presuda poštenog sudije, ali tako glasi i očigledno nepravična presuda sudije čija je savjest iskvarena. Zar je car kriv što u njegovom ogromnom carstvu postoje ljudi koji trguju savješću, koji su izgubili Boga, čast i ljudsko dostojanstvo? Zar je car kriv što mu jerarsi koji su pridobili njegovo povjerenje ne prikazuju potrebe crkve onako kakve su one zaista, već onako kako ih sami izvrću shodno svojim namjerama? Jerarhija se zajedno sa sveštenstvom i vjernim stadom mora ujediniti, okružiti carev presto i osloboditi ga od neprijateljskih kanđi kojima je okovan. Moramo stvoriti sredinu u kojoj pokvarene duše neće moći da opstanu. Gnusoba opustošenja je na svetim mjestima. U krugovima vlasti cvjeta korupcija. Čak i u oltarima istine i pravde, u crkvenoj svetinji nad svetinjama djeluju sluge tame. Za to nije kriv car, nego mi, narod, društvo, cijela crkva, svi koji su omogućili tako nešto. Rusija napušta svoj izabranički put. Živimo u smutnim i sumračnim vremenima u sivilu sa sivim ljudima. Sela i gradovi se valjaju u razvratu. Galama praznog življenja koje se davi u bogatstvu i raskoši zaglušuje one što hodaju maglovitim i hladnim ulicama života u potrazi za čistijim ciljevima i uzorima. Ljudi osjetljivog srca sa ogorčenjem i užasom posmatraju kako u toj avijatičarskoj kabini života, okupiranoj ličnom dobiti, čovjek vara čovjeka i brat prodaje brata. Kako se podli i niski ljudi uspinju na vrh i skrnave nekada bistru i čistu svetinju ruskog života. Svojim otrovom zagadili su našu nekada čistu zemlju. Trulež se širi društvenim organizmom. Hram narodne duše se raspada. Najveći narod na svijetu zaboravlja svoju historijsku misiju i davi se u sopstvenom mulju. Sve što je čisto i uzvišeno pada u tragičan duhovni san. Najveći brod na svijetu po imenu Rusija tone u mutnim vodama Egipta zajedno sa svojim duhovnim i materijalnim blagom sakupljenim tokom hiljada godina. To je nešto što jednostavno moramo očekivati, jer takvi su duhovni zakoni. Zbog čega je propalo Rimsko carstvo ili Vizantija? Zato što nijedan narod koji je zadobio veliku teritoriju i brojnost i time prevazišao druge narode, sve to nije zadobio slučajno, jer ništa se na svijetu ne događa slučajno. Zadobio ih je da bi opravdao svoje poslanje u ljudskom rodu. A kada iznevjere misiju koju im je povjerila promisao, ovakvi narodi sami sebe osuđuju na neminovnu propast, postajući plijen drugih naroda ili postepeno umirući. Na ovom svijetu postoji nešto što bismo mogli nazvati istorijska dosljednost. Bez ideje vodilje, nijedan narod ne može ispuniti svoje poslanje na zemlji. Upravo zato, u ovom bezidejnom, mračnom i duboko tragičnom vremenu, kada ideja koja je nekada podsticala na junačka djela umire, kada vjera koja je nadahnjivala stvaralački duh opada, želim da pozovem sve, glasom podstaknutim žarkom ljubavlju, da se prizovu pameti, dok još nije kucnuo 12. čas. Ako Rusija ne ojača svoj organizam, svoju veliku državu, novom snagom i odlučnošću, ako se ne vrati svojoj istorijskoj misiji, onda drugoj, smjernoj zemlji shvati, punoj vjere i čudesa, sudbu svijeta Bog će dati, zemlja grom i glas nebesa. Iz pjesme Alekseja Homjakova Ostrvo. Nikada kao tada nisam želio da vjerujem da se moja strahovanja neće ostvariti, da Rusija neće biti lišena svoje misije u ljudskom rodu. Želio sam da vjerujem da će ruska zemlja biti ta kojom će hoditi i blagosiljati je sam Hristos. Žudio sam da se poput truba jerihonskih Rusijom razda glas. Na uzvišenu sudbu svoju, na prošlost srce podsjeti, u njegovom dubokom stroju života duha nađi ti. I riječ njegovu slušaj s pažnjom, i narod svaki ljubavlju ti vjerom tad obasjaj snažnom, slobode tajnu daj im nju. Također iz pjesme Alekseja Homjakova Rusija. O kako samo želim da vidim voljenu Rusiju, onakvu kako sam je ja opisao, onakvu kako je vidim u maštanjima duha. Ali surova stvarnost ruši moje vizije i govori mi sasvim drugačiju priču. Govori mi da Rusija i ruska crkva nikada nisu bile u tako žalosnom stanju kao danas. Godinama sam pozivao ruski narod da spase porobljene Slovene. Ali sada zaboravljam na njih. Sada pozivam cijeli ruski narod. Spasite sebe, spasite svoju državu i crkvu, da i sami ne dopadnete ropstva. Poslije predavanja, arhijepiskop novogorodski Arsenije pozvao me kod sebe. On je prema meni gajio dugogodišnji prijateljski odnos. Zajedno sa nama krenulo je još 5 ili 6 jeraraha i Štajen, član Dume. Za stolom uz čaj naš razgovor je zašao duboko u noć. Arhijepiskop Arsenije je teškim riječima govorio o stanju u crkvi koja je bila bespomoćna. Na primjer, šta može cio sinod da učini u vašem slučaju? Da li je sinod taj koji vas protjeruje na Kavkaz? Sinodu je samo naređeno da se potčini. I mi znamo ko izdaje naredbe, ali ćutimo. Jer kogod progovori, bit će poslan kuda i vi. Pogledao sam arhijepiskopa, poznatog kao jednog od najneustrašivih jeraraha, i pomislio, ako on ovako govori, šta onda očekivati od ostalih? Znao sam da nijedan od 12 članova Svetog sinoda nije u dobrim odnosima sa mitropolitom Pitirimom. ali uprkos otvorenom preziru prema svojoj braći u Gospodu, on je prisustvovao svim sastancima Svetog sinoda. Ulazio je tiho i isto tako izlazio i nikada nije pitan za mišljenje. Znao je da će, nezavisno od toga što Sveti sinod odluči na sastancima, na kraju ipak biti po njegovom, zato što je njegova klika iznosila potrebna pitanja pred cara u svjetlu u kome je to njemu najbolje odgovaralo. Poslije posjete arhijepiskopu otišao sam zajedno sa Štejnom u Petrogradsku Storonu, gdje sam boravio u kući prijatelja Srbina, skromnog radnika. Ponudio mi je smještaj i zaštitu od mogućeg neprijateljskog nasilja. Danas živi u Srbiji, u Leskovcu, gdje također radi u fabrici. Za ishranu i smještaj nije htio da uzme novac. Želim da mu izrazim zahvalnost za odanost i brigu, jer mjere predostrožnosti koje je preduzeo tokom mojih posljednjih 6 mjeseci boravka u Petrogradu zaista nisu bile izlišne. Primijetio je kako se noću nekakvi sumnjivi tipovi šunjaju unaokolo. U to vrijeme na ulici se nisam pojavljivao drugačije osim u pratnji nekog od prijatelja. Odluku o tome donio sam nakon otvorenih prijetnji da će se, ako ne prestanem da pričam, za mene pobrinuti. U tom skromnom stanu, u prednjem dijelu kuće, posjetio me je srpski vladika Varnava. Morao je da napusti svoju eparhiju na jugu Srbije pred najezdom neprijatelja početkom 1916. godine. Došao je u Petrograd i odsjeo u manastiru Aleksandra Nevskog. Služeći, propovjedajući i sastajući se sa državnim zvaničnicima, neumorno je radio na korist Srbije. Često me je vodio sa sobom prilikom posjeta uticajnim osobama. Godine 1930. u Beogradu izabran je za patrijarha Srpske crkve u Jugoslaviji. Dragi slušaoci, upravo ste čuli kako je Sveti vladika Mardarije opisao tu 1916. godinu i kakav je to bio sukob sa Raspućinom i kako je držao predavanja, šta je govorio i kakva je bila situacija u Svetom sinodu Ruske crkve. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji nastavljam ovu priču koju je vladika Mardarije u knjizi Nedokučiva Rusija naslovio Dvije Rusije. A do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. S Bogom!
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju, zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Zalog za vječnost.